Studijoje kunigas Virginijus Vaprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų tema – bažnyčios pareiga mokyti. Nagrinėjam trečiąją knygą. Apsistojom prie 753 kanono, kurio nepabaigėme. Sakėme, kad individualiai vyskupai turi pareigą mokyti ir jų mokymas neklaidingas, kai jie yra vienybėje su kitais vyskupais, su kolegija ir popiežiumi. Vyskupų konferencijos. Dėl pavienių vyskupų klausimų nekyla, o dabar kaip su vyskupų konferencijomis? Ar tai atskirų vyskupų skirtų savom vyskupijom nuorodos, ar tai yra kolegijos vyskupų konferencijos nuorodos kaip juridinio asmens? Taigi yra du būdai. Individualiai kiekvienas vyskupas savo vyskupijoje yra mokytojas ir kolegijaliai. 756 antras paragrafas. Jiems patikėtoje dalinėje bažnyčioje šią pareigą vykdo atskiri vyskupai, kurie joje yra visos žodžio tarnystės tvarkytojai. Kartais pagal teisės normą kai kurie vyskupai drauge ją vykdo įvairioms bažnyčioms vienu metu. Ir 212 kanonas, pirmas paragrafas. Kristaus tikintieji suvokdami savo atsakomybę įpareigojami krikščioniškai klusniai laikytis to, ką šventieji ganytojai, kiek jie atstovauja Kristui, skelbia kaip tikėjimo mokytojai ar nusprendžia kaip bažnyčios vadovai. Taigi pagal 753 mūsų nagrinėjama gale vyskupams suteikta, o ne vyskupų konferencijoms ar sinodams. Vyskupų konferencija neriboja vietos vyskupo valdžios. Gali būti vyskupų konferencijos nutarimai vienbalsiai. Tai tada jie turi autentiško mokymo galę tikintiesiems. Kartais vyskupų konferencijų nutarimai priimami 2/3 dauguma. Tai tada jie turi autentiško mokymo galę tikintiesiems, kai šiuos nutarimus patvirtina apaštalų sostas. Jeigu apaštalų sostas šių nutarimų netvirtina, jie, tie nutarimai, neturi autentiško mokymo galios tikintiesiems. Dabar po vyskupų konferencijų žvilgtelėkime į sinodus. Paprasti sinodai, o taip pat ir plenariniai. 439, pirmas, antras. Plenarinis susirinkimas visoms tos pačios vyskupų konferencijos dalinėms bažnyčioms turi vykti kiekvieną kartą, kai pačiai vyskupų konferencijai tai atrodo būtina ar reikalinga, pritariant apaštalų sostui. Antrasis. Norma nustatyta pirmojo paragrafo nuostata taikoma taip pat ir vykstant provincijos susirinkimui bažnytinėje provincijoje, kurios ribos sutampa su šalies teritorija. Šalies, krašto ir taip toliau. Taigi, sinodai, plenariniai. Dabar kas yra provincijos sinodai? 441-2. Provincijos susirinkimas kelioms tos pačios bažnytinės provincijos dalinėms bažnyčioms turi vykti kiekvieną kartą, kai daugumos provincijos diecezinių vyskupų nuomonė tai atrodo reikalinga, liekant galioti aukščiau girdėtam 439. Antrasis, esant neužimtam metropolijos sostui, provincijos susirinkimas neturi būti šaukiamas. Tai dėl plenarinių. Dar galima pasiskaityti 446 kanoną. Pasibaigus daliniam susirinkimui pirmininkas turi pasirūpinti, kad apaštalų sostui būtų persiųsti visi susirinkimo aktai. Susirinkimo išleisti dekretai neturi būti skelbiami, jei prieš tai nebuvo peržiūrėti apaštalų sosto. Pačiam susirinkimui priklauso nustatyti dekretų paskelbimo būdą ir laiką, nuo kurio paskelbtieji dekretai pradeda įpareigoti. Taigi 446 turi dar patvirtinimą gauti iš apaštalų sosto. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Yra toks prietaras. Kai valandoje rodoma vienodi skaičiai, reikia sugalvoti norą ir jis turėtų išsipildyti. Tačiau jeigu vis dėlto tai pamačius netyčia ir sugalvojus tą norą, ar tai jau būtų pritaikoma vis tiek sunki nuodėmė?
Matot, bažnyčia su prietarais kovoja. Ir čia galima susigalvoti visokių netikėtumų. Mes prietarų nekomentuojame. Tai yra žinoma liaudiški dalykai, prie alaus vyrai pirtyse sugalvoja visokių dalykų, tai čia apie skaičius, apie valandas nieko rimto negalėčiau pasakyti. Ačiū. Jei vyskupai neturi neklaidingumo tokiose vyskupų konferencijose, tai tada kyla klausimas, iš kur tas autentiškas mokymas? Autentiškas mokymas vyskupų yra iš to, kad jie pasklidę pasaulyje moko. 749. Kai vyskupai vykdo mokymo pareigą susirinkę į visuotinę susirinkimą, o taip pat pasklidę pasaulyje, išlaikydami bendrystės ryšį tarpusavyje ir su Petro įpėdiniu moko, pasklidę pasaulyje ir tik vienybėje su popiežiumi. Šitas aiškinama 212.1 paragrafo šviesoje, kurį tik girdėjome. Kristaus tikintieji, suvokdami savo atsakomybę, įpareigojami krikščioniškai klusniai laikytis to, ką šventieji ganytojai, kiek jie atstovauja Kristui, skelbia kaip tikėjimo mokytojai, ar nusprendžia, kaip bažnyčios vadovai. Tai va šitoje šviesoje. Dar viena šviesa, 386 kanonas. Diecezinis vyskupas yra įpareigojimas pateikti ir aiškinti tikintiesiems tikėjimo tiesas bei jų taikymą dorinėme gyvenime. Pats dažnai pamokslaudamas, asmeniškai, Taip pat jis turi rūpintis, kad būtų ištikimai laikomasi su žodžio tarnystė, ypač su gohomilija ir katechetiniu mokymu susijusių kanonų nuostatų. Kad visiems būtų perduodama visa krikščioniškoji doktrina. Ir antras, privalo tvirtai ginti, naudodamasis tinkamiausiais metodais išpažįstamo tikėjimo grynumą bei vientisumą, tačiau pripažindamas teisėtą tolesnio teisių tyrinėjimo laisvę. Tolesnio tiesų tyrinėjimo laisvę. Reiškia, mes turime tikėjimo simbolius, tai yra konstanta, mes turime Bibliją, tai yra konstanta, o visa kita iš to išplaukia, tai turi būti užtikrinama ir respektuojama tiesų tyrinėjimo laisvė. Na, gal dar 756 mums ateitų į pagalbą. Antras paragrafas. Vyskupams patikėtoje dalinėje bažnyčioje šią pareigą vykdo atskiri vyskupai, kurie joje yra visos žodžio tarnystės tvarkytojai. Kartais, pagal teisės normą, kai kurie vyskupai draugėje valdo ir vykdo įvairioms bažnyčioms vienu metu. Čia panašiai kaip ir su 752. Bet ten religinis paklusnumas. Nors ir nėra tikėjimo pritarimo, tačiau doktrinai, kurią ar popiežius, ar vyskupų kolegija autentiškai mokydami skelbia tikėjimo ir doros dalykuose, nors ir neketindami jos paskelbti galutiniu aktu, reikalingas religinis, proto ir valios paklusnumas. Taigi, Kristaus tikintieji privalo rūpestingai vengti visko, kas jos netitinka. 752 būtent ir atėjo apie religinį paklusnumą. 753 tokio rango neturi. Religinis paklusnumas 753 dabar reikalauja pastoviai ieškoti tiesos dėl Dievo arba Dievuje ir jo įsteigtoje bažnyčioje. 7.4.8.1. Visi žmonės privalo ieškoti tiesos su Dievu ir jo bažnyčia susijusiuose dalykuose. Ir ją pažinę dieviškojo įstatymo gale, saistomi pareigos ir turi teisę ją priimti ir jos laikytis. Na ir labai svarbu šitas antras, kaip ir visi kiti, niekam, niekada neleidžiama versti žmonių prieš savo sąžinę priimti katalikų tikėjimą. Mums paskambino, prašom.
Gediminas iš Panevėžio.
Klausom jūsų.
Garbėjas į Kristui.
Ir amžius, amen.
Aš norėjau paklausti, na dabar pavyzdžiui, mokiniai tenais prieš tvirtinimą sakramentą, na jinai iš pažinties ir sakykim, turi jie dabar, jam reikia pasirašyti knygutę, kad įrodymas, kad jie lanka mišės. Na ir pavyzdžiui, būna iš pažinties jie atlieka. Ir po to tenais kuniga prašo pasirašyti. Ar būtų negeriau, kad, sakykim, po mišių tenais kažkaip tai trūkda, bet būna ir tokių dalykų, pavyzdžiui, žmogus eina prie išpažinties, o jie jaunuoliai, jie nesupranta, eina nahališkai ir kiša knygutę į klausyklą kunigų, kad pasirašyti. Na tai va, toks pastebėjimas, o po to dabar, sakykime, eina, pavyzdžiui, Dievo žodžio skaitovai, moteris ten nusilenkė, bet tai turėtų būti vis tiek priklausimas, tai dabar nusilenkimas, kaip tai anksčiau taip nebūdavo, tai dabar nusilenkimas kaip senų laikų ten faraonui, ar sultonui, ar carui, sakykime, kokiam, tai, o čia vis tiek reikėtų gal priklaupti, bet ir kunigėlė kitą kartą eina linkteli galvą, bet turėtų priklaupti. Nu va, ką norėjau, ačiū už dėmesį labai, dėkuoju.
Dabar yra pas mus keletas dalykų. Dievo žodžio skaitimas. Nuo to, kai kunigas priklaupęs prie tabernakulio, atsisuka į altorių ir tą altorių pabučiuoja šventųjų mišių pradžioje, tabernakulis stebuklingu būdu išnyksta, dingsta. Jo nėra. Ir nėra prieš ką klauptis bažnyčioje šventųjų mišių pradžioje. Nėra tabernakulio. Viskas vyksta ant altoriaus. Nekruvinoji Jėzaus Kristaus atperkamoji auka. Tada kunigas pabučiuoja, persižegnoja, pasveikiname visi sveiki, malda ir klausom Dievo žodžio. Ateina Dievo žodžio skaitytojas, kuris nėra šiaip žmogus, jis jau yra pamokytas ir labai gerai daro, kad jisai nusilenkia ne faraonui, ne imperatoriui, ne sėdinčiajam soste, o nusilenkia altoriui, ant kurio vyksta auka. Tai aukos procesas. Ir nueidamas skaitovas nuo sakyklos vėl nusilenkia altoriui, nes šiuo atveju altorius yra viešpats Jėzus Kristus. Tai dėl nusilenkimo ir priklaupimo. Kai tik tai kunigas mišių pabaigoje palaimina susirinkusiuosius, pabučiuoja altoriuje esančias relikvijas, tada vėl stebuklingai atsigauna tabernakulis ir mes priklaupiam prie tabernakulio, nes šventųjų mišių auka pasibaigė. Tada kunigas mišių pabaigoje, pabučiavęs altorių, atsigręžia į tabernakulį, priklaupia ir nueina į zakristiją nusirenginėti. Ta reikėtų įsisąmoninti. Ir kol vyksta mišių metų žodžių liturgija, per vidurį praeidami nei prie nieko nesiklaupiame, nes tai dar yra žodžio liturgija, ant altoriaus nėra pakonsekruotų pavidalų. Bet jau čia priklauso nuo mūsų sąmoningumo. Kitas dalykas, kuris galbūt yra aktualus, matot, tokios rimtos parapijos, kuriuose teko dirbti, klebonas kalėdodamas aplanko šeimą, pavyzdžiui, šeimą aplanko, susirašo, paklausė, ar turit šventų paveikslų, ar turit ligonių, ar vaikučiai pakrikštyti, ar vedami prie pirmos komunijos ir šeimą sudaro, tarkim, 5-6 žmonės. Tada gerbiamas ir mylimas klebonas išdalina 6 korteles su savo spaudu arba parašu, atžymi į knygą, kad ši šeima gavo 6 pakvietimus. Ir kai prasideda gavėniaus laikotarpis, žmonės ateina iš pažinties, pateikia kunigui per langelį šitą pakvietimą, kunigas išklauso iš pažinties, paima pakvietimą ir atžymi knygoje, kad šitos šeimos iš 6 asmenų 4 buvo iš pažinties, 2 ne. Jeigu žmogus kitoj parapijoje, iš kitos parapijos klebonas atsiunčia patvirtinimą, kad tas žmogus buvo pas jį išpažinties. Ir tada klebona žino, kad visi šeši asmenys buvo išpažinties, atliko velykinę išpažinti. Viskas aišku, viskas suprantama, tai yra tradicija. Galima sakyti, netgi iki karinė. Visiems viskas tvarkoja. Dabar jūs, Gediminai, sakot, kad tai yra įrodymas, neįrodymas, tai yra pakvietimas ateiti iš pažinčiai. Gali kunigui išėjus viso šešios kortelės sukristi į šiukšlių dėžę ir jie dar su kokiu viduriniu pirštu tam klebonu į pečius parodo kažką tokio kilnaus ir tauraus. Gali. Bet klebono pareiga pakviesti juos atlikti velykinę išpažintį. Jeigu velykinės išpažinties neatlieka žmogus, daro sunkią, mirtiną nuodėmę. Šiais metais Lietuvoje, velykinės išpažinties laikotarpis baigsis per Petrines birželio pabaigoje. Suskupkite, kas dar neatlikot velykinės išpažinties, kad velykinę išpažintį atliktumėte. Vaikams, žinoma, yra savotiška atrakcija, jie dalyvauja mišiose, atneša po to kunigui pasirašyk, jisai atžymi, kad tas vaikas buvo, ir vaikas per visus metus kiekvieną sekmadienį būdamas bažnyčiai patvirtina prieš pirmąją komuniją, kad jisai sistemingai, pastoviai lankė mišes su tėvais ir šventė Eucharistiją. Tai irgi tam tikras pakvietimas. 12 mėnesių, arba ten 9 mėnesiai kokie, ten 4 savaitės, 4 sekmadieniai. O jeigu vaikas atneša tuščią knygutę, sako, aš nebuvau. Tada kyla klausimas. O kodėl? O kodėl tau taip nesvarbu mišios? Kodėl tu ruošiesi prie pirmos komunijos, jeigu tau ir tavo šeimai mišios yra visiškai nesvarbu? Krikščioniui, katalikui, žinant, kad bažnyčia yra ne maldos namai, bet bažnyčia yra Dievo namai, tai labai svarbu. Ir aš skubu tekina sekmadienį garbinti Dievą, jo norėtų būdu šventų mišių auka, kurioje aš sąmoningai dalyvauju. Tai maždaug toks būtų atsakymas, Gediminai. Jeigu kilo kokių minčių, prašom, mielai, padiskutuosime. O dabar keliauname prie savo tolimesnės temos 753 kanono. Taigi pastoviai ieškoti tiesos. Dėl Dievo ir jo įsteigtos bažnyčios. Niekam, niekada neleidžiama versti žmonių prieš savo sąžinę priimti katalikų tikėjimą. Tai dažnas dalykas, pavyzdžiui, žmona katalikė, vyras pravoslavas. Sako, jis nenori eiti į katalikus. Bet santokos nori ir jam kažkas įkalė į galvą, kad kunigas jį vers eiti iš pravoslavų į katalikų tikėjimą. Dar kartą, niekam niekada neleidžiama versti žmonių prieš savo sąžinę priimti katalikų tikėjimą. Katalikų bažnyčia teikia santokos sakramentą, kai viena šalis yra katalikiška, kita nekatalikiška ir neverčia nieko eiti ar neiti kur nors prieš savo sąžinę. Tai 753 pabaigime, rytų kanonuose atitikmuo maždaug yra 595 ir dar galima žvilgterėti į 601, 606 kanonus. 753 fiksuojame. Vyskupai, esantys bendrystėje su kolegijos galva ir nariais, tiek pavieniui, tiek susibūrę į vyskupų konferencijas ar dalinius susirinkimus, nors ir neturėdami mokymo neklaidingumo, yra jų globai patikėtų Kristaus tikinčiųjų autentiški tikėjimo mokytojai ir vadovai. Kristaus tikintieji įpareigojami laikytis tokio savo vyskupų autentiško mokymo su religiniu dvasios paklusnumu. 7:53 pabaigėm. Primenu, kad girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Kitas 7:54 kanonas. Visi Kristaus tikintieji įpareigojami laikytis konstitucijų ir dekretų, kuriais teisėta bažnyčios valdžia išdėsto doktriną ir uždraudžia klaidingas nuomonės. Ypač tų, kuriuos išleidžia Romos popiežius arba vyskupų kolegija. Taigi, vyskupai įpareigojami aiškinti tikintiesiems tikėjimo tiesas, kuriomis privaloma tikėti. Ir tas tikėjimo tiesas taikyti tradicijoje. Čia ir tokia mintis. Visi tikintieji, visi Kristaus tikintieji įpareigojami laikytis. Čia nėra su religiniu paklusnumu, bet čia yra įpareigojami laikytis. Ko laikytis? Konstitucijų. O konstitucijos yra paskelbtos popiežiaus svarbiausiuose reikaluose. Tai ne tik apaštalinės adhortacijos, bet ir enciklikos, apaštaliniai laiškai, apaštaliniai paraginimai, motu proprio, tai yra doktrinos aiškinimas. Vienas dalykas, kitas dalykas – klaidingų mokslų ar įžvalgų užkardinimas. Pastebėtos, pavyzdžiui, klaidos kur nors, jos yra užkardomos. Kokiu būdu? Vat būtent šitais kilniais ir gražiais raštais. Dabar šalia konstitucijų dar yra dekretai. 29-33 kanonai. Na, gal tą pirmą kanoną 29. Bendrieji dekretai, kuriais kompetentingas įstatymų leidėjas išleidžia bendrasias nuostatas, įstatymus gebančiai priimti bendruomeniai, tikrai yra įstatymai ir jie tvarkomi pagal kanonų dėl įstatymų nuostatas. Visa kita ten iki 33 prašom pasiskaityti individualiai. Čia nėra šituose dekretuose konstitucijose religinio paklusnumo, kaip kad buvo 752-753. Čia yra tik pareiga laikytis. Čia yra norminiai aktai. O jei kas skelbia, pavyzdžiui, priešingai, tai šitą dalyką pažeidžia. Pažeidžia teisę. Mums į pagalbą ateina 1365. Uždrausto bendradarbiavimo šventuosiuose dalykuose kaltininkas turi būti baudžiamas teisinga bausme. Jeigu dekrete arba konstitucijoje pasakyta, kad tai yra uždraustas dalykas, tai veikia 1365. Uždrausto bendradarbiavimo šventuosiuose dalykuose kaltininkas turi būti baudžiamas teisinga bausme. Tačiau čia nėra absoliučios pareigos. Gal žvilgti reikim į 212 trečią paragrafą. Jie, tikintieji, turi teisę, o kartais ir pareigą, pagal savo išprusimą, kompetenciją ir autoritetą pareikšti savo nuomonę šventiesiems ganytojams apie reikalus, susijusius su bažnyčios gėriu, ir ją, tą nuomonę, pranešti kitiems tikintiesiems, išlaikydami tikėjimo ir doros grynumą, bei pagarbą ganytojams ir atsižvelgdami į bendrąją naudą bei asmenų orumą. Ar mus pasiekė žinutė? Prašom.
Jėzus liepė pripildyti vandens ir pavertė jį vynu. Reiškiasi, Biblija patvirtina Platono mistiko išvadą apie Dievo, demiurgo, bet ko sukūrimą iš esančios materijos, o ne iš pirštų spragtelėjimų. Jeigu vynui sukurti reikėjo vandens, o ne nieko, tai Jėzus elgėsi kaip magas. Paverčia būtent vandenį, ar vynu, ar sultimi, ar kažkuo kitu. Ar tuom neparodoma Kristaus magijo mistiškumo?
Ne, neparodoma. Jeigu skaitot atidžiai šitą vietą apie Kanos vestuvės, tai buvo Jėzaus padarytas pirmas stebuklas, kai Jėzus vandenį pavertė vynu, o ne spragtelėjimu. Jėzus nesukūrė šiuo atveju iš nieko, bet pasinaudojo esančią materiją. Pamina, dar ten būdavo ir kai jisai patepė savo seilėmis akis neregio ir tas praregėjo. Tai pasinaudojo netgi savo seilėmis. Mums atrodo šlykštų, kažkas spijovė Jėzus į žemę, padarė purvo iš seilių ir molio, šlyno, dulkių ir patepė neregio akius. Kanos vestuvėse buvo pirmas stebuklas. Ir Jėzus tą padarė paprašytas motinos Marijos, nes ji, būdama širdies žmogus, pamatė, kad balius neturi vyno, pasibaigė. Nėra vyno. Tai kaip linksminsimis? Nėra vyno. Ir pasakė, jie nebeturi vyno. Jėzus ten nieko neliepė, bet motina pasakė, kad darykit, ką tik jis jums lieps. Jie pripylė ten tuos 6 indus vyno, vandens, ir Jėzus pavertė vyno ir liepė nešti prievaizdui. Prievaizdui nunešė, tam atsidarė stalčius, ei, jaunikė, kodėl tu prastą vyną davei, o tik po to atnešė gerą, nes šitas pastarasis buvo geresnis. Ačiū už klausimą. Dabar toliau einame prie 1365, girdėjote, kad bendradarbiavimas blogose dalykuose užtraukia. Čia nėra absoliučios pareigos. Tikėti. Teisėta bažnyčios valdžia yra popiežius ir vyskupų kolegija. Na, dar 212 trečias. Dar kartą, tikintieji turi teisę, o kartais ir pareigą, pagal savo išprusimą, kompetenciją ir autoritetą pareikšti savo nuomonę šventiesiems ganytojams apie reikalus, susijusius su bažnyčios gėriu, ir ją tą nuomonę pranešti kitiems tikintiesiems, išlaikydami tikėjimo ir doros grynumą bei pagarbą ganytojams ir atsižvelgdami į bendrąją naudą bei asmenų orumą. Jeigu tikintieji pagal savo kompetenciją mato, kad šitas dekretas yra paistalai, tai tada tikintieji praneša, kad ekscelencija čia biški ne taip parašiai. Išlaikydami orumą, tikintieji tą turi pareigą. Prie popiežiaus veikia tokia tikėjimo mokslo kongregacija. Jos dalykai irgi nėra įsakomi su religiniu pasitikėjimu, nes tikėjimo mokslo kongregacija yra pagalbinis popiežiaus organas. Pagalbinis. Valdžia mums yra vietos įvyskupas ir vyskupų konferencija. Savo kompetencijų ribose. Lietuvos vyskupų konferencija negali kištis į Baltarusijos arba Latvijos arba Lenkijos reikalus, ji savo kompetencijos ribose. Antras, Vatikano susirinkimas uždraudė primetinėti tiesą. Tiesą primetinėti uždraudė. Ačiū, mūsų laikas išseko, dėkoju už klausimus, ačiū, kad turėjote kantrybės, nepamirškit melstis už taiką, gegužę ir birželį. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.